Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko ahotsa magazina hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratian lehenengo kanalean gaude. 107.2 FM-an irratibidez, bestela interneten sartuz gero, jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu, eta hortxe, aste hontan zehar, gora berakin, bueno, ba, streaminga topatuko duzu, batzutan badabil, eta beste batzutan ez. Bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazine hau ere pixka berandu hasi dugu, ba, arazo batzuk musika sartzerako orduan, ea posible dugun, ba, telefonoa bitartez jarri duguko dugun musika, bueno, ba, arazorik gabe entzuna izatea, beraz, saiakera horrekin, hemen txasiko dugu eguerdiko ahotsa magazine hau, ongi etorri entzule guztiei.
Dejar de quererte, yo ya no puedo vivir sin tu amor.
No me digas
que voy a perder.
Babai, esa mezala badabil.
Me quiera.
José Manuel Sotoren musika gaurkoan. Baina hau ez da izango protagonista musikala. Protagonista musikala Las Chinchetas taldea izango da.
Por no ser de ti.
Vinilozko disko bat atera dute, Iturringo Arotza izenpean.
Quiero.
Dr. Majas Miracle Tonikekin batera. Eta Las Chinchetaseko Angelekin izango dugu gaurkoan elkarrizketa ordu bat aterdiak aldera, aurkezpen musikal hau egiteko. Baina single bat denez, bi kanta besterik ez direnez. Bai, ratxoi osoan zehar, bi kanta berdinoiek ez entzuten ez egoteko. Bueno, ba, beste zehau aukeratu dut gaurkoan. José Manuel Soto.
Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré.
Eta beste protagonista bat ere izango dugu, protagonista bikoitza, beraz gaurkoan, eta beste protagonista hain zuzen ere ba itzaldi batzuk izango dira. Asteburu hontan Donostialdean eta Donostian eta Ereñozun izango ditugun zenbait hitzaldi. Ostiral hontan hitzaldi Afaria Guardetxean izango da. El fraude del mundo legal y la conspiración gramatical. Seietan izango da hitzaldi hori eta gero 8 herritan Afaria egongo da 5 euroren truke.
No me quiera matar corazón. Corazón.
Eta asteburuan iratzaldiekin jarraituko dugu.
No me quieras más.
Ereñozuko ludotekan ere, azaroak 17 larumata 12 herritan euskararen ibilbidea eta tresna bezalako balioa. 12 herritan eguerdian esan bezala eta arratsaldean 6 herritan Euskal Herria desde sí misma en el siglo 21 bagauda batzarra gizabanakoa. Eta igandean ere hitzaldi gehiago 12 herritan sanar la tierra y el ser humano con la revolución de los microorganismos regeneradores, la microbiótica y la nutrición simbiótica. Hori 12 herritan igandean eta arratsaldean 4 herritan auzolana gaurkotasunean. Hori azken bi hoiek, hau da 17 eta 18ko hitzaldiak Ereñozun. 16koa Guardetxean. Guzti horretaz hitz egingo dugu arduradun batekin.
Corazón, no me quieras matar.
Baina elkarrizketa hori ordu batetan izango da. Ordu bat aterditan esan bezala Las Chinchetasekin elkarrizketa eta gainontzeko minutuak gaurko irratsaioan beti bezala, ba Donostiako inguruko aktualitateekin osatuko ditugu. Beraz, Donostiako aktualitatea beti bezala jorratuko dugu. Jantxakun irratiko lehenengo kanal honetan 107.2 FM-an irratibidez, edo interneten sartuz gero, jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu.
Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando.
Astearte, asteazken eta ostegunero, amabiterdietatik ordu bitara eguerdiko hau txamagazinea, zuzenean errepikapena, kurrengo egunetan goizpartean sortziretatik aurrera, eta grabazioak edo zein momentutan gure web horrian jantxakun.eus, antxere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Streaminga ere, martxan dagoenean behintzat.
Me querías decir no sé qué cosa.
Bigarren kanala, 107.7 FM-an dago irrati zentzun daiteke eta musika tarteak ditugu etengabe bertan. Lehenengoan bestalde, musika tarteez gain zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ere. Irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugu Jantxakun irratian eta ateak zabalik ditugu edonork parte hartu dezake Jantxakun irratian.
Más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara, yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías
decir. Harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila gure web horrian edo bestela hauxe da telefono zenbakia 943 32 23 32 2 2 5 2 3 Eta bueno, ba, musika kontua gora eta bera, berandu hasi dugu irratsaioa, beraz ez naiz askoz gehiago liatuko. Eta hasiko dugu gaurkoan, normalean egiten dugun bezala, ba, eguraldiaren atalarekin. Odei gutxi gaurkoan, eguzkia nagusi beraz. Tarteka haizebola da fuerteak izango ditugu, egoeki aldeko haize biliko da eta temperaturak berdin mantenduko dira. Eta bestalde, trafikoari dagokionez. Legorretan istripua izan da, atzetik jodio autobatek beste bati N bat errepidean Madrilerako norabidean. Zumaian adi gauzak erorita GI 6-2 errepidean Durangorako norabidean.
Yo sé que nunca vivirás la vida
con... Oiartzunen matxura izan dut batek AP8an Irunerako norabidean eta Adunan ere gauzak erorita GI 3610 errepidean Zizurkilerako norabidean. Arrasaten gauzak erorita ere GI 627 errepidean Eibarrerako norabidean Maltzagatik eta Mutrikun auto bat irauli da GI 638 errepidean.
Años pasen y mi dolor se acabe, te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré. Por los momentos grandes que sin querer me diste, ya pasará la vida pero yo mi vida no te olvidaré.
Aktualitateari dagokionez, atzo hor erdizka utzi genuen notizi bat berreskuratuko dugu. Joan den ostiralean bete egin zuten emakumeen etxeko aretoa nik sinisten dizut emakume torturatuen egia hitzaldia entzutera joan ziren ikusleek. Foro sozial iraunkorrak eta antxeta irradiak antolatutako mahai inguruan, torturatuak izan diren hiru emakumeek jasandako torturen testigantzak egin zituzten. Miren Azkarate Badiolak, Kristina Agete Etxeberriak eta Leire Gallastegi Ormazabalek. Laura Pego abokatua eta kriminologiaren Euskal Institutuko ikertzailea izan zen testigantzak testu inguru teorikoan kokatzeko arduraduna eta erakutsi zuen nola patroi bera jasan duten torturatuak izan diren emakume gehienak. Euskadin gertatutako tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektua, 1960-2014, txostenaren egiletako bat da Pego. Eta dokumentuaren ondoriotan oinarrituz tortura kasuen genero interpretazioa egin zuen. Ikerketak, generoaren arabera tortura mota desberdinak direla erakutsi duela azaldu zuen Pegok, eta Azkarate Gete eta Gallastegiren testigantzak ere agerian utzi zuten hori. Abokatuaren hitzetan emakumeek bultzakada gehiago, iletik tira egite gehiago, indarkeria sexual gehiago eta humilazio gehiago jasaten dituzte. Era berean tortura mota komunen artean paroa dago eta ordu askotan horma baten aurrean zutik egotean datza. ohikoa da baita ere torturatuei senidei gauza txarren bat pasatuko zaielako mehatxua egitea. Pegok nabarmendu zuen, giza eskubideen urraketan genero ikuspegia izatea ezinbestekoa dela. Hala, ez izan ezkero, biktimen parte bat alde batera usteko arriskua dagoelako.
Si sus labios se abrieron, fue pa decirme.
Nekane Altzelai izan zen foro sozialaren izenean mai inguruari amaiera emateko arduraduna, baieztatu zuen Pegok aurkeztutako torturaren txostena mugarri behar dela izan, biktimek merezi duten aitortza instituzionala gauzatu dadin. Era berean Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskatu zien torturaren aitortzarako lagungarri diren egitasmoak aurrera eramateko beharrezko baliabideak jartzen jarraitzeko, gatazka politikoaren testu inguruan gertatu den emakumeen kontrako indarkeria bereziki krudela izan dela aitortu zuen. Eta horren arrazoia, jendartea gurutzatzen duen egiturazko indarkeria matxista dela gaineratu zuen. Gainera, biktimen testigantzak entzutea aitortzarako potentzial izugarria duen tresna dela esan zuen, eta beharrezka dola torturaren drama sozializatzea, bermatzeko horrelako beste zer ez dela errepikatuko etorkizunean.
Me canse de rogarle con el llanto en los ojos alce mi copa brinde con ella. No podía despreciarme. En el último brindis de un bohemio.
Ez dute taberna isilpean itxinai, Partezarreko taberna honetako historiak zabaldu nahi dituzte jabeak, Agus Rodriguezek beste hainbat lagunekin batera, Rekaldeko historiak sortu du. Eneko Lasagasti gidoigile eta zuzendaria izan du lagun eta berak ere azaldu du zergatik egin dituzten bideo hauek. Ukitzen gaituen istorio bat kontatzen ari gara, lekukotasun bat biltzen, itxi dadila Rekalde baina ez dadila isilpean izan. Jendeak jakin dezala nolako taberna izan den, sare sozialen bidez zabalduko dituzte bideo hauek. Eta, plazaratu dute dagoeneko lehenengoa, Agus Rodriguezek kontatzen du nola jabetu zen ezin izango zuela tabernarekin aurrera jarraitu. Partezarreko Rekalde taberna itxi egingo dute abenduan, Aldamarkaleko eraikinaren jabeak saldu egin du, eta beraz, bertako bizilagunak kanporatu egin dituzte. Agus Rodriguez da tabernako arduraduna eta Irutsuloko hitzan adierazi du Partezarretik joatera behartu dituztela. Partezarreko taberna guztiak negozio huts egin gisa nahi dituzte. Eta Rekalde negozio bat bada ere, ez da hori bakarrik, elkargune bat ere bada. Uskeria bat ematen du, baina nik uste dut auzoan nabarituko dela Rekalderen falta.
Hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero.
Ireki dute 34. San Silvestre Donostiarra lasterketarako izen ematea. Hoi bezala, abenduaren 31an izango da leia lauretan eta ibilbidea Antiguan hasi eta Amaran bukatuko da. Izen emateko 12 euro ordaindu beharko ditu partaide bakoitzak eta bi webguneren bidez egin daiteke. sansilvestredonostiarra.com eta rockdesport.com. Dortxalak abenduaren 29an eta 30an jasotzeko aukera egongo da, 11etatik 7 herritara Amara kaleko frontoian. Amara Kirol elkarteko arduradunek azaldu dutenez, aurten Easo plazan bakarrik jasoko dute arropa.
Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado.
si vols et fem un lloc. Cantarem el manifest dia i nit, ai, de sol a sol. No volem dormir, no volem callar, ai, no volem...
Iragarri dugun bezala gaurkoan hitzaldi batzuen berri eman dugu, eta zeoze gehiago, azalpen gehiago, nahi ditugu hitzaldi hauen inguruan, Ereinozun eta Guardetxean izango dira, samezala asteburu hontan, eta hitzaldiak zeri buruz izango diren, zer dela eta eguneak eta orduak eta bar, eta zer topatuko dugun, ba guzti horretaz hitz egiteko, ba telefonoz bestalde, Samu dugu, kaixo?
Kaixo.
Iepa, a ber, volumenak ondo jartzeizki izuten, zen motor?
Ni ondo.
Bueno, ba, earki. Aizu, esan bezala, hitzaldiak ditugu, ate joka, ikusi ditugu kartel urdin eta gorri batzuk kaletikan, eta, bueno, ba, informazio gehiago nahiko genuke, zer dela eta, bueno, hitzaldi sorta hau?
Bueno, lehenik eta behin, eskerrak, hemen aukera matatikan pixka zabaltzeko ba, ekimen hau, eta, hoxe, eskerrak ezko zentzakun irrati jai, eta zuri, zereziki.
Uh-huh, earki, hortako dago eguerdiko hau txamagazina, eta, bueno, ba, ala izan da, ba, ea entzulek ere gustoko duten gaurkoan kontatzeko daukaguna.
Ba, espero, nik uste, izali hauek, neko interesgarri biala, eta, bueno, ba, ekimena sortu da, ba, nire behar batetikan, hola, sentitzen nulako bat zoze inberrula, eta, ba, okurritu zizidan, eta, oixe, ba, kontaktua jarri nahi, ba, jende interesgarriakin iritu zietena, ba, zoze aportatu dezakena, eta, hauxe, kartela, ezakite, zer ze komentatu dezu, ostiralian, Guardetxean dakau, afari txarla, ba, lehenengo seiretan hola hasiko gea txarla ematen, eta gero zortzi terrik aldea, ba, afari ja, boste eurotan, aukera ongoa veganuantzako ere bai, eta, bueno, ba, tematika pixka bat, ba, bueno, ba, azalka irratxaioa entzun dutenek, ba, bueno, ba, ez dia gutxi izango, ba, oso, ba, entzute handiko irratxaioa delako, ez? Txentxakun irratian. Eta entzute jazue, ez?
Bai, oso ondo. Vale. Eta atento gaina.
Bai, ez que, hola, oso isilik entzuten un gauza eta... Vale. Eta hoxe, ba, azalka pixka forratutako gaiak eta ba, ekarri ditut gurea. Eta horietako bat, ba, ostiralekua, dela, irakurtzea bakatu izan burua.
Bai, zen... el fraude del mundo legal y la conspiración gramatical.
Hoi da.
Miguelek emango du?
Miguelek, hori da, blog batekua, Educación Libre y Soberana izeneko bloga daka, eta hor, ba, informazio, ba, pilua dago, eta, bueno, ba, arrazoia bate Guardetxean da bestiak ere jasun itean azan, bueno, ba, nik hau, ba, nire ideia zan, ba, nire herria da, Ereinotzu, eta bertako jendia, ba, pixka bat informatzeko. Eta gai hau bereziki, badakat pixkat koarentenan, zeren, ba, bueno, ba, nahiko komplikatua da, ezagik, dentsua, eta enuna jola lendabiziko zola herrira olako gai batea manai, pixka jangarri jagoak ero komentateko ditugu Ereinotzukoak, baina hau, ba, pixka bat dentsua eta ba, asimila erresa ezanez, ba, Donostin antolatzea pentsatzen un, eta bixe, ba, gaia da, ba hori, nola ba, estadua gure jabe iten dan, ba, gu edo gure gurasuak hasiera baten, ba, izena ematen dutenean ba, zean, registruan, eta hortikan aurrea, ba, nola abiltzen gaituzten, ba, ganadu bezala, edo, hola, eta hundi baten, ez, hola, pixka da labur bilduz.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, oentxe bertan, desmontanda Babilon irratxaioak, bazkeneko hilabete hontan, atera du, behaien investigazio bat, non esaten, ba, tema guzti hau, ba, pixka bat, ba, bueno, dudan jartzen, ez? Eta, orduan, ba, eta arrazoi amantzian, ba hori pixka bat nik apartatu nahi izatia. Baina gai interesgarria da eta seguro sistema honei pixka buelta emateko balioa daketen erramintak ere ongo diela tartian. Baina hoxe, hau kontuakin hartzeko tema bada.
Beraz, itzaldi hau, el fraude del mundo legal y la conspiración gramatical, izango da seiretan, Urguleko guardetxean, ostiralontan, gero esan duzu, afari jaungo ala, zortziterritan, ba, eta afalostean ere, bueno, ba, agian itzaldian entzundakoaren inguruan edo afalostetxo bat egin moda, ez?
Sobremesa bat, bai, oitxe, ba, suertatze balin bada behintzat, eta jendiak ala nahi badu, ba, oitxe, eta gizima, elkartuko gehan, gero eta jende gehiago aportatuko dugu, baina gaudenen artian, ba, itzengo dugu, eta ikusiko dugu, ba, gehiago jorratu nahi dan gaia, zatik gai honek, ba, hori, ordua eta ordua betetzeko baina badaka. Orduan, ba, jendean arabera, ba, ikusiko dugu.
Earki,
baina, bueno, bai, aukera hori badago.
Hori ostiralean beraz, eta gero, larun bat eta igandean, ja zure herrin, ereinozun, badira itzaldi gehiago.
Bai. Hauek dira, gehiago, ba, nik jarraitu edo, ba, kontuan dituan jendiak, ba, dazkan investigazioak eta alakuak. Eta irikitzeko Javier Goitia bilbotarra, ba, ustez, arkitektua olako zoze da, baina bere ba, denbora librian, ba, sakondu du jatorria eta toponimia eta olako za, olako gaiak, eta ba, daka teoria oso kuriosua euskeran inguruan, eta ba, entzuteko mokua, orduan ba, gonbidatzen den jendia, ba, tipo hau entzutea bintzat, igual, ezakit, teoria asko daude ez, euskeran jatorria eta ezakize, baina hau honek bintzat zentzu dun, edo zentzua dun, zehoste komentatzen du, ezakit, ez zait iruditzen nolako kristonerok erila, eta nik uste jendeak guztua entzun modula, nahiz da igual ez adoseon guztiz edo dena delakua.
Eta hori izango da, amabiterritan, larun batian, ez da?
Hoi da, larun batian, amabiterritan, ere nioztuko ludotekan, nola, herri udaletzean.
Barkatu, hortxe, ez zaitut ondo entzuten, nun da ludoteka?
Ludoteka da, herri udale azpilan, Ereñozun bertan, Elizan onduan, Eliza eta taberna eta artian. Osea, ez dago galbide ikan, Ereñozu ez dago zondila eta herria bea, ez, nukleua, eta ez dago galbide ikan. Ludoteka ikusiko zuen kartel urdin eta gorri horiek hor daude jarrita, osea, ez da galbide ikan. Hori amabit herritan, bai.
Onda. Eta gero atxaldian beste bat.
Bai, gero atxaldian Feli Rodrigo Mora dator, pentsalari eta idazlia eta historialari autodidakta, esan genezake, ez daka hola titulu ikan da zerre, baina, bueno, ba, Euskal Herriko ba, erdiaroko historian, ba, badu jakinduria, eta ba, behar gai asko jorratzaitu, baina oraingoako ba pixka bat euskal aurreko itzaldiakin pixka lotura pixka egiten ba bere ba planteamenduak o bere hipotesiak eta bere histori datuak eta emateko eta nikuzte ba oso interesgarria baita ere tipo honena bakarrika ba bueno pixka bat beste gai batzuetan ba igual polemikoa izan daiteke, baina bueno. Oixe, lehenengo hartu eman hau nahi nuen pixka bat informatiboa eta pixka bat ba, herriko jendiak ondo onartu lezakena, herriko jendiak eta gerturatzen neho zein, baina bueno, pixka bat ereño zu aldea behira.
Earki, beraz, ostiraleko aipatu dugu, larun bateakoa bai, eta bandik igandean ere, bi itzaldi gehiago.
Beste bi itzaldi gehiago. Bai, deskubritu nuen, hain dela ez asko, mikrobiotika kosmologia bat edo kosmobizio bat, hobeto esan da, ba non ba bakteriak eta ba bizitzaren oinarri dian eta horrekin lotuta ba aplikazio asko daudela bizitzan eta hoietako bat alimentazioa eta alimentazio ba mikrobiotikoa dituko genioke edo simbiotikoa ba oso kuriosua eta oso zentzuduna baita ere iruditzen zait ba gure barruan dauden bakteria onuragarri horiei ba jan ematen eta jakin nola eman eta Maika Muñozek emango eta izenburua ere Ereko Luziaka esatia balin bakazu
bai, sanar la tierra y el ser humano con la revolución de los microorganismos regeneradores, la microbiótica y la nutrición simbiótica. Luzia da, baina, bueno, esan bezala interesgarria dela badirudi.
Bai, hori, komentatu, itzaldiak, bai Maikana, eta bai larun bat atxaldekuak gazteleraz
diala. Felizena.
Hori da, Feli Rodrigo Morana, eta Maika Muñozena gazteleraz, eta Javier Goitia. Eta gero, Maikana eta gero igandian atxaldian datorren Jasone Mitxeltorena auzolana zitzeiteko hori ere euskeraz izango da.
Lauterritan izango da igandekua.
Hoi da.
Auzolana gaurkotasunean.
Hoi da. Ba, hori nik inventatu nuen, zatika, bueno, komunikazioa ez dugu sondo eaman Jasonek eta nik, baina, bueno, beak auzolanean eta ba, asko sakondu du, eta, bueno, baita ere, pixka bat, lotuaz nire burua meintzat ba mikrobiotika, ez? Nola gure justuko mikroorganismoak behaien artean ba auzola naiteguen ba gure gorputza eta sano mantentzeko ba bueno gero hori mantra saltatuta, ez? Gure gizakian mundura saltatuta ba baita ere beharrezkoa deguna ba mezu hori pixka bat zabaltzeko eta pixka bat bi hitzaldiak lotzeko ba nahiko koherente izan eta ala bestera bertaratu ez Jasone ba idazle eta bueno ba entzuteko interesgarri jadan gai batekin.
Beraz, hitzaldiaren laburpen bat egiteko Guardetxean ostiralontan 6:00 Miguelen hitzaldia El fraude del mundo legal y la conspiración gramatical. Larunbata, 12:30 lehenengo hitzaldia Ereñozun Javier Goitiarekin, euskararen ibilbidea eta tresna bezalako balioa, eta arratsaldean 6:00 Félix Rodrigo Moraren Euskal Herria desde sí misma en el siglo 21, Bagauda, Batzarra, Gizabanakoa eta bar. Bai. Eta gero igandian, 12:30, Maika Muñozen esan dugunez, sanar la tierra y el ser humano con la revolución de los microorganismos regeneradores, la microbiótica y la nutrición simbiótica, eta azken hitzaldia igandean 4:00, Jasone Mitxeltorenaren auzolana gaurkotasunean. Bueno, bost hitzaldi antolatu dituzu, eta pixka bat, aipatu duzun bezala, ba, ez da elkarte bat, ez da lako... zure iniziatiba edo zure
ekimen propioa bai.
Baina bueno, nonbait horren atzean badago alako irrika bat edo pixka bat jendeari ba isilean edo iluntasunean dauden zenbait gai argia emateko pixka bat asmoarekin.
Bai, egia esan oraingo hitzaldi hauek, ba bueno, ez dia hola ba oso konspiranoikoak, ez esan genezake, ostiralekua kenduta ba hoxe, pixka bat hasiera suabe bat emateko, baina bere gogua hori ba informazio eskutu hori pixka bat azalaratzia eta bueno, ba hortako ba pixkanaka, bezala buruak ere igual crack iteko aukera da, eta nik buruak hautsi nahi ditut, baina minik eman gabe. Orduan ba
Beraz, lehenengo asteburu hau izango da aurrerago etorriko diren gehiagoren hasiera bat, ez?
Bai. Mehatxu hori egiten dut hemendik lan, eta hala izango da, bakarrikan, ezakit, noiz, zeterre, ba, hoxe, ni bakarrikan antolatzen ditut, esan, hoxe, hitzaldi guztiak doainik diala, eta hitzlariak ere doainik datoz, ozai, inork ez du dirurikan... Ateako hemendik, bueno, zeo ze segatu naiz, hori afarillakin da pixka kosteatzen, hoxe, ba, bintzat datozen nahi, ba, gasolina edo, hori, ba, transportia eta ordaintzeko, baina, baina, ba, hori, ba, pixka bat antikapitalismo ideologia horrekin, ba, pixka bat, ba, bat egiten dut, eta ez dut, diruakin gauza hondikan jakin nahi, zentzu hontan behintzat.
Ondo da.
Eta hoxe, komentatu nienu.
Vale, eta esan bezala, elkarrizketaren hasieran aipatu duzu, ba, guzti hau gai hauek agian, bete-betean bat egiten dute, ba, zuk zeuk, garai batean egin dezun Aztalka irratsaioaren muinarekin, eta Aztalka irratsaioa ere mehatxua badago, bueltan izango dugula, laister.
Bai, espero, ba, nik egitea esan, itzaldi hau, eta bueno, dazkaten ekimenak, ba, gauzatzen nahi naiz, ikusten nahi naizelako, ba, bueno, ba, da, batu inber ditugula indarrak, danok, ez, gizartian, ba, nahiko banaturi gaudelako, ez, bakoitza bere ideologiakin, eta bueno, ba, ekipotxot bat, a ber, segatuko nahi ziten, zatika, ni bakarrikan, ba, pulamentu gaundikan nola ezakatzen, ba, betire, ba, taldeko lanak eta oso lanian, ba, gauzako beto atatzen dira. Eta, bai, mehatxu horire badakat, ba, aber urtien bukatu baino lehenuo, ja pixka martxa hartze joten, ba, irratsaio, ba, utzi horri, eta ber.
Bueno, ba, izango dugu horren berri, bai. Aztalka irratsaioa espero dugu beraz laister izatea, ondorengo hitzaldien berri ere izango dugu, ba, etortzen diren enean, baina oraingoz beraz gogoratuko dugu, ostiralean Guardetxean, eta larumat eta igandean Ereinozuko Ludotekan, badirela hitzaldi interesgarriak, ez da, Samu?
Bai, hala da, ezakitze gehiago gehitu daiteken, ba, bize, gero nik petxate ezakit programa bukatu baino lehenu, igual berri errepikatuko dituzula, olokotea,
bai, baina, oida.
Baina, bize, ez dugu, hola, oso errepikakorra ingo, zera, nik hori, mezu hori bialdu nahi dut, ba, bueno, ba pixka bat, ba, espabilatu inberdeula, eta bateratzeko zera hori, ba, deialdi hori, ba, bueno, ni pixkanaka, ba, hartzen nahi dut, osea, ba, hori, jendia ikomentatzen, hola ikuste ditutena pixka, ba, mundu konspiranoik ontan dabiltzenak, ez? Ba, pixka ikuste dutena mundu hau, ba, danok dakigu mundua gaizki dabilela, ez? Baina, hoxe, informazio eskutu horiek, ba, jakiteko interesa daukatenak, ba, dizia, inbeste. Eta pixkat, ba, edatzeko, ba, ezagiz, talde bato sortzia, ba, hoxe, hortan abil, eta ber, a ber, laizzer, espero ez notizia egizia horren inguruan.
Bueno, eta bultzadatxo hori adibidez, asteburuko itzaldietara hurbiltzen den jendearekin ere, eman daiteke, beraz, ala, espero izatea.
Bai, ba, ala, izango alakoa naho. Uh-huh. Naiza gutxi jun, behintzat, gutxi dian horiek onak izango dialakoa.
Ala, izango da, seguro. Bueno, ba, Samu, esandakoa, zorte hon eta zorionak ekimenarekin, ez da gauza makala, hiru egun, bost hitzaldi dena antolatzea, eta zuk zeuk bat zure kabuz eta bakarrik egitea, beraz, ea, urrengorako elkarlan horretan, aipatzen duzun, edo espero duzun, auzolan elkarlan horretan, ba, jende gehiago ere biltzen zaizun, laguntzeko?
Bai, ondo dengo litzake, eta garrete zer egeitzeko. Eskerrak eman.
Hola.
Eta ikasiko dugu oaingo ekitali ontatikan iten ditugun hankazartiakin dadana, ikasen jungo geha eta horrenguan horretu.
Earki, urrengoan ere, ba, hemen txizango gaitu zaitugu, telefonoz behintzat edo bertan izan da.
Edo bertan, agia.
Ba, azalpen gehiago eman ez.
Earki.
Osondo, zorte hon eta asteburu politia pasa itzaldi hauekin.
Bale, ba.
No segi. Zeriatuko
geha.
Aio.
Tango ju, alkarren berri.
Aio, bai.
Beka.
Hortxe, beraz, gaurkoan izan dugun elkarrizketa hori, interesgarria dirudite bost itzaldi, desente dira gainera, eta, bueno, ba, gauzak horrela, ba, hoien inguruko informazioa zabaldu dugu gaurko eguerdiko hau txamagazinean. Bueltatuko gara Javier Sotoren musikara. Eta irratxaiorekin aurrera ingo dugu.
Su mejor edad, su mundo de redes y velas, aromas de brea y sal. Tuvo que dejar.
Igandeko herri galdeketaren arira hainbat ekitaldi antolatu ditu gure esku dago, horien artean Kataluniaren egoera politikoaren inguruan bi hitzaldi. Asteazkenean, hau da gaur, Quim Torra Generalitateko presidenteak mintzaldia emango du kursalean 7etan. Gainera larun batean herri galdeketaren bezperan Elisenda Paluzie Asamblea Nazional Katalanako lehendakariak eta Marcel Mauri Omnium Kulturaleko Elkarteko lehendakari ordeak hitzaldia emango dute akuariumean 7etan. Era berean Paluzi eta Mauri nazioarteko begiraleak izango dira galdeketa egunean, beste politikari eta aditurekin batera. Horien artean Gabriel Rufrian eta Juan Tardá RCK-ren diputatuak, Aurora Madaula Junts per Cat-eko legebiltzarkidea, Ainara Delgado Kupeko idazkaritza nazionaleko kidea eta Jaume López Pompeu Fabra Unibertsitateko zientzia politikoetako irakaslea egongo dira.
Habla con el viento y su pensamiento es volver con ella.
Ikasturte honetan 25 urte beteko dira lehen mintzalagun taldeak martxan jarri zirenetik eta azaroaren 23an ospatuko dute Euskaraldiaren hasiera aprobetxatuz. Euskaraldia ekimenari hasiera emango dion ekitaldia bulebarrean jarriko duten karpan egingo dute 7etan. Donostiako Bagera Elkarteko kidek sortu zuten mintzalaguna egitasmoa eta ordutik Euskal Herrian barrena edatu dira mintzalagun, berbalagun, solaslagun zein mintzakideak. Duela 25 urte dozena bat lagun hasi ziren Donostian eta gaur egun 400 lagunetik gora dira astero hirian euskaraz aritzeko elkartzen direnak. Euskal Herrian guztira 7500 mintzalagun daude, 120 herri eta hirietan.
Y sus labios de moscate, el sol de levante que le despierta y calienta el aire, muere en el poniente y él como siempre la espera allí. Y siempre regresa andando con
este... Bertxo afari antolatu du Loiolako herriberako herribertxo elkarteak. Iñigo Mantzizidor Mantxi eta Iñaki Gurrutxaga bertxolariak izango dira protagonistak. Azararen 30ean, 9 herritan, Zubiberri elkartean izango da, Paloma Miranda plazako 7. zenbakian. Sarrerak salgai dituzte auzoko La Piruleta goxoki dendan, 20 euroren truke. Animatu eta zato, safari eta faloste bikain bat pasatzera aurtengo bertxo afarira esan duten.
Y cada tarde viene a esperar su estrella, habla con el viento y su pensamiento es volver con ella, su pelo de espuma descalzo en la arena, mira como el sol se muere en la mar dorada y serena.
2019ko taxi zerbitzuen tarifak onartu ditu Donostiako udalak, ibilitako kilometroaren eta itxaron orduaren gaineko tarifak 2% handituko dira. Eta gutxieneko tarifa bere horretan mantenduko da. Tarifa berriak hirian zerbitzu ematen duten bi taxi elkarteekin adostu ditu udalak. Tarifa berrien xehetasunak ondorengoak dira. Astegunetan, goizeko 7etatik gaueko 10etara ibilitako kilometro bakoitzeko 0,72 zentimo. Eta itxaron ordu bakoitzeko 21,02 € ordainduko dira. aldiz astegunetan 10etatik goizeko gaueko 10etatik goizeko 7etara eta larunbatetan igandetan eta jaiegunetan kilometro bakoitzeko 1,12 euro eta itxaron ordu bakoitzeko 28,03 euro ordainduko dira. Azkenik ostiraletan, larunbatetan eta jai bezperetan 10etatik urrengo larunbateko igandeko eta jaieguneko goizeko 7etara kilometro bakoitzeko 1,16 ordu ordain euro ordainduko dira eta itxaron ordu bakoitzeko 29,01 euro. Gutxieneko tarifa mantenduko dute. Astegunetan, goizeko 7etatik gabeko 10etara, 5,32 euro ordainduko dira. Astegunetan, 10etatik gabeko 10etatik goizeko 7etara, eta larunbatetan, igandetan, eta jaiegunetan, 6,18 euro. Eta 6,19 euro, ostiraletan, larunbatetan, eta jaibezperetan, 10etatik urrengo larunbateko, igandeko, edo jaieguneko goizeko 7etara. Kasu guztietan, gutxieneko tarifan sartuko dira lehendabiziko 5 minutuak, edo 1600 metroak.
No te quise despertar y te besé como si fuera la primera vez. Te besé como la primera vez y te besé como si fuera la primera vez. Te besé como la primera vez. Te quiero, dijiste como si tal cosa, como si nuestro cariño fuera de papel y se pudiera romper en pedazos con solo tocarlo. Ya no te quiero.
Oraindik hilabeteak falta dira urtengo urrengo aste nagusirako, baina Donostiako piratak dagoeneko lanean hasiko dira, Eskifaia kofradiak deia zabaldu du Eskifaikadan parte hartzeko. Aurtengo aste nagusitik motibatuta aterazara, Eskifaiaren egitaraua gustatu zaizu, edo hobetzeko gauzak ikusi dituzu. Abenduaren batean egingo dute Eskifaikada kontu horietaz guztietaz hitz egiteko, Partezarreko Kijera gaztetxean, arratsaldeko 5etan izango da. Elkar ezagutzeko aukeratu nahi dute itzordua, jatekoa eta edatekoa eramateko deia egin dute, eta lanak egin ostean, elkarrekin parranda egiteko asmoa dute.
Como si fuera la primera vez, debe ser como la primera vez, y debe ser como si fuera la primera vez, yo debe ser como la primera vez, y debe ser como si fuera la primera vez.
Urumea pasealekuko petrila handitzeko lanei hasiera emango ziela iragarri zuen maiatzean Donostiako udalak. Ordutik hilabeteak igaro dira eta proiektuak ez du aurrera egin. Azkenik ordea Mundaiz eta Donostiako Realaren zubien artean ibaia bideratzeko hormaren gaineko petrila handitzeko lanak egingo dituzte. 2008an aldunaeneko lanak hasi zirenetik egindako hirigintzako esku hartzen ondoren, egun babes petrila oso behean geratu da. Zenbait artetan hormak 30 cm altuera duelako, ondorioz pertsonak ibaira erortzeko arriskua dago. 80 cm altuera emango diote petrillari. Udalak onarturiko lanen aurrekontua 84.681 eurokoa da, eta enpresa esleipendunak 3 hilabeteko epea izango du lanak egiteko.
Te amaré como no se olvida. Y me
iré donde más te quiera, contigo donde tú me digas, te amaré como no se olvida. Caricias de seda gris, despertamos beso a beso una pasión, nos abandonamos.
Bueno, ba, Jose Manuel Sotoren musikalde batetik, baina bestalde ere iragarri dugu gaurkoan protagonista musikala Las Txintxetas taldea izango zela, single berria dute kalean dagoeneko. Eta musika horrekin eta elkarrizketa egiten dugunaren zain da gauden bitartean, ba jarraituko dugu aktualitate gehiagorekin. Egun aldarrikatzailea prestatu dute parte zarreko hainbat eragilek larun baterako. Alde Zaharra auzoa berreskuratu, Konstituzio plazan egingo dute jaia, eguerdian herri bazkaria eta ondoren jolasak. Eskatuko dute kale eta plazak berreskuratzea, bizilagunentzako guneen falta somatzen dutelako eta argi utzi dute haserre daudela kalean jolasteko debekuen aurrean eta turistifikazioarekin. Iragarri dugun bezala gaurkoan protagonista musikala Las Txintxetas taldea da. Eta inzuzen ere, ba, atera berri duten single bat, Iturengo Garutza, hortxe entzun dugun abesti horrekin. Eta, bueno, ba, vinilozko single honen inguruan hitz egiteko, ba, arduradunetako batekin, kantaldekide batekin hitz egingo dugu. Segidan, Angel dugu telefonoz bestalde, kaixo.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ongi, amintxe.
Ongi, eto gaitan jakun irratira.
Bai, ba, mi esker eta pozik zurekin hitz eta ateik.
Uh-huh. Bueno, ba, jaso dugu gordizketxeak bidalita, normalean uh-huh. ba, hortxe bidaltza izkigu, gainera orain Durangoko azoka tojoka dagola, hainbat eta hainbat CD ateratzen dira, baina bitu kurioso bada ere, oraingoan single bat vinilo formatuan jaso dugu, eta uh-huh. bueno, honen inguruan konta iguzu. Alde batetik, Las Txintxetas taldea dugu, bai. Eta hala ere, ez da talde bakarra disko honetan, ez da?
Bueno, egia esateko horra agertzen diren artistak eta agertzen diren taldeak nolabait gurekin lan egiten dute, ez? Nola lan egiten duten taldeak dira, ez? Ez dakit nola esan, baina igual kolaborazioak konsidera daitezke, ez? Han agertzen diren referentziak nolabait. Eta, bueno, ba, bai, La Txintxeta zen ideia izan zen EP edo lan hori, baina bai hau aurrera mateko eta gauzatzeko nolabait, ba ikusi genuen pues laguntza beharko genula, ez? Eta horrezegatik deitu genien bai Ubidubi taldeari, bai Dr. Maja Mirakeltonik taldeari, eta horrezegatik pues hori hor dago emaitza, nolabait.
Beraz, laguntza horrekin, bai. Izan duzuen laguntza horrekin, bi kanta grabatu dituzue, singer honetan bai. Ateratzeko, grabazioa ere, bueno, nola egin dezute, koordinatzeko beste taldekideekin, eta bar, nola izan da kontu hori, grabazioaren kontua?
La grabazioaren kontua, bueno, ez dakit, lehen da ezti guk base bat grabatu genuen, base hortan ahotsa, ukelelea eta basua, Iturringo Arotzaren kasuan, eta gero Dr. Maja Mirakeltonik Bilbon bere zatia, nolabait, bere aldea, bere instrumentuak sartu zituen, ez, taldeak. Eta B aldean edo karabe, ba Ubidubirekin gauza bera egin genuen. Gu grabatu genuen base bat, ahotsa, kasunetan izan zen bibolina eta ukelelea, eta gitarra baita ere, eta gero haiek nik uste izan zela banjoa eta mandolina ba, sartu zituzten beretzea.
Eta, bueno, aukeraketa Las Txintxetasek egin du, edo proiektua berez Las Txintxetasena da, aipaturiko Ubidubi eta Dr. Majas Mirakeltonikek.
Bai.
Bueno, egia esateko, kolaborazio lan egin dute, ez?
Bai, egia esan, Ubiduiz eta Dr. Maja Mirakeltoni gabe, pues, etzen gauzarik hain berezia izanen, ez? Geratuko zen, pues, nahiko biluztik, ez? Baina, eskertzekoa da, haiek parte hartzeagatik, hori eskertzekoa da. Uh-huh. Bai, eta barkatu galdera?
Ez, bueno, esaten nuen beraien kolaborazioa izan dela, eta, uh-huh. Bueno, ba, pixka bat zuen asmoa edo zuen iniziatiba izan dela, zer dela eta bi kanta hauek edo nundik handator ideia hau?
Ba, ideia, bueno, ideiaz, nola bai hasi zen gauzatzen 2015ean gurekin, bueno, kontaktuan jarri zen aldizkari baten lan egiten zuen lagun batek proposatuz ba, kanta bat egitea euskaraz hartzeko rekopilatorio batean, ez dakiz zer badak zer. Baina rekopilatorio hori bertan beran geratu zen, baztertu zuten ideia, eta horrezegatik zer egiten dugu, kanta honekin, eta ja, bueno, bururatu zitzaigun pues zerbait egitea, eta nola beti vinilos atera dugu gure proiektua, gure kantak atera ditugu beti vinilos, pues pensatu genun gauz antzeko bat egitea. Eta horrezegatik, bueno, pues kara be, 7 pulgada bat, ez dakiz zer, Iturringo Arotzarekin, pues pensatu genun beste kanta bat euskeraz nola ez. Eta egin genuen Hans William Smith Espeletarra, dela nolabait inspiraturik dago Hans Williamsen musika, baina pues, hemengo historia batekin, nolabait, eta karabe, eta horrela planteatu genion gordizkatzeari, eta esan ziguten baiet, pues aurrera.
Aipatu dezun zuen orain arteko vinilozko ekoizpena, noski hor Las Casetes taldearen ekoizpena zari gara, ezta?
Bai, Las Casetes taldekidea gara, eta gero beste proiektu bat daukagu dela Las Txintxetas, eta horrari gara bai gure gustoko, bueno, las casetes en abestia, pues asko gustatzen zaizkigu, nola ez, eta disfrutatzen ditugu pilo bat, baina baita ere, pues beste motatako musika gustatzen zaizkigunez, pues erabaki genuen beste proiektu bat eitea, eta proiektu honetan, pues zentatzen gara, igual, Ipar-Amerikako musika tradizionalean, baina baita ere rockabilly ikuspuntu batetik, eta ez dakit nola san, bino, hola definitu daiteke gure musika, ez dakit.
Uh-huh. Eta agian, bi kanta hauetaz gain, aurrerantzean ere, bai Ubidubi eta baita ere Dr. Majas Mirakel Tonikekin, kolaborazio hori aurrera eramateko posibilidadea badago, diskoetan edo kontzertuetan edo dena delakoa?
Kontzertuetan bat, bueno, begira, abenduaren 22an eginen dugu kontzertu bat hemengo Labaleta izeneko liburu denda batean, kontzertu txiki bat, eta hor ibiliko gara Ubiduiz eta Las Txintxetas. Uh-huh. Eta baita ere, Santiago Delgado y los Runaway Lovers de la oso talde maitatua eta hori pues izango da nahiko kontzertu berezia, bai, izango da gure lehendabiziko kontzertua aita tama izateazkeo, porque hor momentu honetan ari gara nahiko lasai ez dugu joten aita tama izan garelako, eta horrezegatik, oza, nahiko lasai gabiltza.
Uh-huh. Bueno, ba, lasaitasun horrekin, gaurkoan gu behintzat iragartzen dugu, Iturringo Arotza single bezala, entzun dugu kanta hori, eta agian balkarrizketa bukatzeko bea aurpegira joko dugu, eta Hank Williams meets Espeletarra, abestira jarriko dugu, ezta, Angel?
Bai, 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 abestia, bueno, La Txintxetasi gustatzen zaigu historia, ez? Historia bat kontatzea eta entzutea. Horrezegatik igual, pues, Hans Williams Smith Espeletarra da Euskal Herrian edo Naparran, edo Naparrako herri, edo zein herritan gertatu alizateko historia bat, ez? Uh-huh. Eta nola Pantxiko Espeleta honek beti nola bait nahi du berea egin eta bai beti bas, bere trukoak eta bai egiten ditu eta ber zeratera dezaken hortik eta ba hori historia bat letra egin genuen pos, nola bait musika elkartzeko historia batekin hemengo historia batekin eta ba bueno historia bat, omenaldi txiki bat baita ere, pues, gure hizkuntzari, musikari baita ere. Normalean, La Txintxeta zen abestiak dira, pues, ez dakit entzuna aldu zuen beste lanaren bat edo, ino dira beste motatakoa, bateria, bajo, gitarra, ez dakit. Eta honekin nahi genuen, pues, omenaldi txiki bat egitea, folkloreari eta baita ere pues gure hizkuntzari, nola bai.
Bai, Iturringo Arotza kanta noski kanta tradizional horren hitza uh-huh. berresuratu duzu eta kasu hontan aipatu behar da zuk zeuk egin dezula Hank Williams Smith Espeletarraren hitza zurea dela, za?
Bai, gurea da.
Uh-huh. Ederki, bueno, ba kanta horrekin eta gogoratuz esan duzu azaroak 22 edo abenduak 22?
Bai. Ez, abenduaren 22an izanen da La Baleta izeneko liburudendan. Liburudendan hemen Iruñan eta hor ibiliko gara eta esker.
Ederki. Bueno, ba Las Txintxetas entzungo dugu kasu hontan Ubidubirekin batera grabatutako Hank Williams Smith Espeletarra. Angel, mila esker.
Mila esker zuei.
Ondo segi.
Herrin. Aio.
Mendialdeko herri txipi batean, larre motzen txefamilikua,
Oso ondo, ba, hortxe izan dugu Angel Astintxeta Zaleko kidea bere single honen inguruan hitz egiten, eta gaurkoan entzuten ari gara Jose Manuel Sotoren musika aurkezpena, aipatutiko Astintxeta zen diskazenez, bueno, ba, entzungo dugu ere, ondorengo kanta Ituringo Aretzaren bertsioa berriro ere, ja jarraitzen dugun bitartean, aktualitatearekin jarraitzen dugun bitartean gogoratu, ba, ia 20 minutu berandu hasi dugula irratsaioa, beraz, ba, 20 minutu beranduago ere, bukatuko dugu 15 minutu beranduago, bukatuko dugu irratsaioa gure 90 minutuak behar bezala osatzeko. Lehen hortxe utzi dugun gai bat ere berriro aipatuko dugu. Egun aldarrikatzailea prestatu dute parte zarreko hainbat eragilek larun baterako. Alde Zaharra auzoa berreskuratu Konstituzio plazan egingo dute jaia. Eguerdian herri bazkaria eta ondoren jolasak eskatuko dute kale eta plazak berreskuratzea bizilagunentzako guneen falta somatzen dutelako. Eta argi utzi dute haserre daudela kalean jolasteko debekuen aurrean eta turistifikazioarekin. Antolatzaileak dira Kijera Gaztetxea, Hotel Gehioez eta Araino Aisialdi taldea. Bazkarirako sarrerak Rekalde tabernan daude eskuragarri 5 eurotan helduenak eta 2 euro aurrentzat. Donostian uste baino jende gehiagorekin egin dezakegu euskaraz. 2016ko erroldaren arabera Donostiak bi urtetik gorako 176.637 biztanle ditu. Horien artean 146 euskalduna da, 81.276 lagun, eta 1971 hau da 34.825 lagun ia euskalduna. Hau da Donostiarren ia bi erenek euskara ulertzen dute. Bi, 19 urte bitarteko aur eta gazteen artean berriz, 10etik 9 euskara ezagutzen du. Euskal, Eustat, Euskal Estatistika erakundearen datuak dira horiek.
Pequeño lucero, como caramelo de dulce sabor, donde no haya guerra y no exista el miedo, ni lloren los niños por falta de amor. Sueña con un mundo pequeño lucero, como caramelo de dulce sabor, donde no haya guerra y no exista el miedo, ni lloren los niños por falta de amor. Entran por la ventana los reflejos de la luna y una estrella te guiña como queriendo jugar. Y se duerme mi niño acurrucado en su cuna y con esta canción el sueño le venció, mañana Dios dirá. Y con esta canción el sueño le venció, mañana Dios dirá. Sueña con un mundo pequeño lucero, como caramelo de dulce sabor, donde no haya guerra y no exista el miedo, ni lloren los niños por falta de amor. Sueña con un mundo pequeño lucero, como caramelo de dulce sabor, donde no haya guerra y no exista el miedo, ni lloren los niños por falta de amor.
Epea zabalik dago hiritar merezimenduen domina jasotzeko hautagaitzak aurkezteko. Azarren 27ra bidarte aurkeztu daitezke hautagaiak eta 2019ko urtarrilaren 19an emanatuko dira dominak San Sebastian egunaren bezperan. Hautagaien bat aurkeztu nahi duenak udalaren hainbat bulegotan egin ahal izango du, hala nola udaletxean egoitzetan, Easo 41, Morlans eta Altzan, Herritarren partaidetza zerbitzuaren bulegoan eta kulturetxeetan. Domina jasotzeko pertsona edo elkartea zehaztu beharko dute eta saria jasotzeko arrazoiak eman. Donostiako udaleko herritarren partaidetzako zerbitzuak proposamenak tramitatuko ditu eta hautagaitza bakoitzeko espedienteak egin eta pertsona edo elkartearen merituak azalduko ditu. Azkenik dominak nori eman erabakiko dute bozeramaileen batzordeak lehenik eta udal batzak ondoren.
De la mar la brisa.
Ikusmina handia eragin du joan den ostiralean emakumeen etxean egin zuten nik sinisten dizut emakume torturatuen egia mai inguruak, foro sozial iraunkorrak eta antxeta irratiak antolaturiko mai inguruan, torturatuak izan diren hiru emakumeek atxilotu ostean inkomunikatuta egon ziren egunetan jasandakoa azaldu zuten. Miren Azkarate Badiolak, Kristina Etxeberriak eta Leire Gallastegi Ormazabalek lehenoa aipatu dugun bezala. mai inguruan parte hartu zuten ere Laura Pego abokatuak eta Nekane Altzelaik foro sozialaren izenean. Biek nabarmendu zuten tortura kasuak genero ikuspegitik aztertzeko garrantzia, bestela biktimen parte bat alde batera usteko arriskua dagoelako. Cristina Gete Donostiarrako 27 urte zituen, Guardia Zibilak atxilotu zuenean, tres kantoseko Guardia Zibilaren komandantziara eraman zuten, eta han bost egunez inkomunikatuta eduki zuten. Emakumeen etxeko hitzaldian han jasandako torturen inguruan hitz egin zuen. Eta Irutxuloko hitzak Azkarate Gete eta Gallastegiren testigantza jaso ditu, eta datozen egunetan argitaratuko ditu webunean. Altsasuko gazteek bi urte daramatzate espetxean eta Ernai gazteen antolakundeak mobilizazioak deitu ditu gertakaria salatu eta Espainiari fasismoarekin austeko. Espainiar fasismoarekin austeko. Gaur, ilak 14, protestak egingo dituzte Gasteiz, Leioa eta Ibaetako Unibertsitate kampusean eta bihar manifestazioa egingo dute Bilbon. Ordu batetan izan da hemen Donostiakoa. Harrikrutzeko leioa azaroren 15etik 2019ko otsailaren 10 arte bisitatu ahal izango da San Telmo museoan. Erakusketa San Telmo museoak Gordailuak, Gipuzkoako Ondare Bildumaren zentroa eta Museo de la Evolución Humanak Burgosekoak antolatu dute.
Se me acabó el tabaco, el último cigarro me quema la boca. Un tambor diminuto sobre la mesilla me crece la sombra.
Adimen artifizialei eta gizakiak beldurra sentitzeko duen gaitasunari buruz, hausnartzen duen historia da. Mary's Terror Nightmare, beldurrezko film laburra doan, planetarioan eskainiko dute. Azaroren 17an eta 18an, Eurekako planetarioan. Saioak, eguerdiko 12an, arratsaldeko loretan eta 7etan izango dira. 14 minutuko iraupena du eta sarrera doakoa da lekua bete arte. Tiketak harreran jaso behar dira, 16 urteko urtetik gorako entzat da. Mugimendua eta teknologia, zinetikaren hirugarren jaialdiaren ardatzak. Nazioarteko topaketa hau azarren 15etik 21era izango da, Iruñan, Donostian eta Bilbon, zinea, masterclassak eta performanceak jasotzen dituen egitarauarekin. Jaialdiko zuzendaria Laida Aldazarrieta, Koldo Mitxerena kulturuneko zuzendaria Patxi Presa eta Iruñako udaleko kulturako zinegotzia Maider Beloki Unzu, aurkeztu dute zinetikaren hirugarren edizioa, Donostian egin zen aurkezpena. 2016an Iruñan egin zen lehenengo edizioaren ondoren, eta 2017an Donostiak jaialderekin bat egin zuen bigarren edizioan, ondoren hirugarren edizio honetan berrikuntza nagusia Bilbok bat egin izana da. Proiektzioak 8:00etan hasiko dira, Iruñako kondestable Zibiboxeko ekitaldia aretoan eta Donostiako Tabakalera zineman. Sarrerak 3,5 euro balioko du, performantzeak doainek izango dira, Iruñan eta Bilboko La Fundizionen. Bertan, Bilbon 6 euro izango balioko du.
Y en mi sueño la adoraba con todo mi corazón. Había llegado a creer que yo jamás la podría tener. Había llegado a pensar que
nunca yo la podría alcanzar. Y cuando pude abrazarla, había creído encontrar un amor a la medida. Una mujer es
como... Euskara al diario, así era mateko amar egun besterik gutxixiago, falta dira. Behatzi egun. Parte hartzea prestatzeko aholku sorta emateko saioa prestatu dute Egia Kulturetxean, azararen 21an izango da 7etan, ordu eta erdiko saioa. Bestalde, Euskaraldiko egitaragua aurrerago bidaliko dute, baina azararen 23an izango da bertsoa farira joateko txartelak aldez aurretik hartu behar dira.
Para olvidar todo lo anterior y recrearme con la ilusión de enamorar.
Datorren igandean azaroaren 18an itxiko da San Telmo Museoan Black is Beltza erakusketa. Horretarako Agur Itaka izenburupean antolatu dituzte proiektzio eta solasaldia. Urrengo astelenean, azaroaren 19an kolore guztiak kultura arteko elkarteak Errenteriako udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak lagundurik gazte eta migratzaileen erronkak izeneko jardunaldiak antolatu dituzte. Goizeko saioak hiru hitzaldik osatuko dute, bertan migrazioaren fenomenoaren testuingurua eta arrazoiak migrazioaren ondorioak, harrerako politika publikoek gazte hauengan duten eragina eta migrazioek tokiko komunitateetan duten inpaktua aztertuko dira. Arratsaldeko saioan berriz Euskal Herriko, Espainiako, Frantziako edota Europako iparraldeko gazteek edo eta hauen bidelagunek osatzen dituzten elkarteekin esperientziak eta praktikak elkarbanatzeko lantalde desberdinak sortuko dira. Goizeko zatia Niesen Kulturgunean izango da arratsaldekoa berriz Jose Luis Caso aretoan, biak Errenterian. Hortzaindegi zerbitzurako jardunaldietan izan emateko edota beste edozein zalantza argitzeko proiektos abildua koloreguztia.org helbidera idatzi email bat edo 686-95-7-7-4 telefonora ditu eta Jorge gati galdetu.
Quizá te estarás preguntando qué habrá sido de mí, por qué me fui de tu lado así, tan de repente. Me fui harto de dártelo todo y sentí la falsedad de unos ojos en mí continuamente. Quizá ya estarás recordando aquellas cartas de amor.
Bueno, ba, gaurko irratsaioaren amaierara goaz, badakizue, berandu xamar hasi dugula, horregatikan gaurko 15 minutu hauen atzerapena amaierarako ere.
Siempre me hallaba a tus pies, voy a intentar olvidar el ayer.
Eta azken tarte honetan gaurko agenda kulturalaren bilagoaz, Amezketan TikTok konpainiaren Ebaren alabak antzezana gaur 7 herritan Kulturetxean.
Se te acaban las fuerzas.
Arrasaten Old Seed taldearen kontzertua bihar Gaztetxean 10:00, Azpeitian Pizzi Factoria konpainiaren tokaidun Zapata Gorrian zezana bihar gaueko 9:00 udaletxeko ganbaran. Paulina and Juliet taldearen kontzertua Tabakaleran bihar 8:00 hemen Donostian. Lezon Maider Galartza kontalaria maleta kantu kontuak 6:00 gaur liburutegian Lezon esan bezala. Tolosan Oihana Iguaran eta Sebastian Lizaso bertsolariak adin adin egitasmoaren barruan Uzturre egoitzan gaur arratsaldeko 5:00. Urnietan Borobil Teatroaren Romeo eta Julieta antzezana Saroben bihar 7:30. Ukelelea jotzen ikasteko aukera izango da larun batean Urnietan 8 urtetik gorakoentzako saioa izango da eta parte hartu nahi dutenek bihar arteko epea dute izen emateko. Lekaio kulturetxean izango da saioa eta irakasleak eramango ditu ukeleleak. Izoztutako haizea bezala antzezana oholtzaratuko du gaur Tantxaka konpainiak Hernanin. Familiakoen abusuak jasan dituzten hiru gazte dira Fernando Bernuesek zuzendutako obrako protagonistak. Tania Fornieles, Nerea Elizalde eta Koldo Olabarri aktorek jokatzen dituzte horien rolak. 8:00 Biteri Kulturetxean Hernanin gaur. Eta gaurko elkarrizketan iragarri dugun bezala, ostiral honetan Urguleko guardetxean, arratsaldeko 6:00 Miguelen El fraude del mundo legal y la conspiración gramatical izeneko hitzaldia. Hitzaldiaren ondoren, 8:00 afaria egongo da, 5 €, eta falostean Miguelekin berarekin hitzaldia jarraitu ez, baina elkarrizketa izateko aukera egongo da. Eta hitzaldi sorta hauek jarraipena izango dute Ereño Zun, larun batean 12:00 Javier Goitiaren Euskararen ibilbidea eta tresna bezalako balioa. Eta arratsaldean 6:00 Félix Rodrigo Moraren Euskal Herria desde sí misma en el siglo XXI bagauda, batzarra, gizabanakoa eta bar. Igandean jarraituko dute hitzaldiek, 12:00 Ereño Zun ere Maika Muñozen Sanar la Tierra y el Ser Humano con la Revolución de los Microorganismos Regeneradores, la microbiótica y la nutrición simbiótica. Eta arratsaldean 4:00 Jasone Michel Torenarekin Auzolana gaurkotasunean. Hitzaldi guztiak doakoak eta hitzaldien aldeko edo hitzaldien gaineko azalpenak eta azalpenak Samuk eman dizkigu eta gure web orrian elkarrizketen atalean topatuko dituzu. Bueno, agenda bukatuta, irratsaioaren amaierara goaz, 12:00 hasi dugu gaurkoan pixka beranduxago, baina normalen 12:00 dira gure ordua. Azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa, Samuren asteburuko hitzaldiak oraintxe aipatu ditugunak, Las Txintxetas taldearen aurkezpena Iturringo Arotza singelari dagokionez. Eta agenda kulturala izan dira gaurko edukina, irratsaioa interesgarrian ere ustetan. Tarte hasta azkenta osteunero 12:00 ordu bitara errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera, grabazioak edozein momentutan gure web horrian txantxakun.eusen. Harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila daude gure web horrian, bestela telefonoa 9:43, 9:25, 9:23. Web horrian ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak mobiletarako aplikazioa, streaminga, batzutan azken molaran huts egiten duena. Eta bestela, lehenengo kanala 107.bfm-an dago, irrati bidez Donostia osoan tenguruko herrietan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu irratsaio guzti guztiak euskara hutsean. Eta bigarren kanala 107.7fm-an dago. Biharkoan irratsaiorik zingo dugu dala egin pentsatzen dut edo agian pixka lentxeago hasi eta zeo zer egiteko bai. Ordu batetan udaletxean izan behar gara, izan behar naiz. Santo Tomaseko postuen zozketan, beraz irratsaioa bihar kolokan. Bestela hurrengo aste arte, egun politia eta asteburu politia izan. Ondo segi, agur!